Teknologia eten barik dabil aurreratzen eta atzo euskeraz berba egiten dauan robota aurkeztu eben beken egiten dabiltzan Plus Industri azokan.
Robota Iro deitzen da eta teknaliak eta oraiken garatu dabe robote aintzindari hau. Unai Antero teknaliako interakzio areagotuko fokuko arduraduna daukagu telefonaren beste aldean. Unai, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zelan joan zan atzoko aurkezpena, zelango harrera izan dau robotak?
Egi esan oso ona. Jende aurbildu zan, berarekin zertxo baite itzeiteko aukera izan zon. Eta, bueno, pixat, robot industrial bat zer dan, eta nola lagundu dezaken, pixat ikusten.
Proiektu honen nondik norakoak azaltzeko eskatuko deutzugu, azteko, zelan sortu zan euskeraz jarduteko gaidan robot industrial bat garatzeko ideia?
Bai, hor printzipiotean, aspalditik gabiltza teknalian, teknologia pertsonei hurbiltzeko asmoarekin. Azkenean, lanean ere, teknologia errazteko modu bezala, ikusi dugu teknologiarekin hitz egiteko aukera izatea oso garrantzitsua dela. Hor erderaz, inglesez eta badaude, bueno, aukerak, baina bueno, egunean euskera erabiltzen dugunez, lanean ere erabiltzeko aukera interesgarria zala ikusi genuen eta hortxe, desarrollo hau.
Eta esan dugu Unai, robote aintzindaria dela, zerraitik?
Bueno, printzipio batean ez dugu ikusi behintzat gure inguruan beste robot industrial bat pertsona batekin zuzenean hitz egiteko aukera daukana, eta ez bakarrik, asuntoa da, ez da bakarrik hitz egiteko gai dela, baizik eta pertsona batekin elkarrizketa batean ulertzeko da, gai ulertzeko da, zer pertsona horrek zer nahi duen eta horren arabera bere burua programatzeko. Hori da pixa bat hemen aurkezu nahi izan daguna.
Robotaren euskerazko bertsinoa egiteko, orairen ASR eta TTS teknologiak erabili dozuez, zeintzuk dira teknologia horren ezaugarri nagusiak eta zelan aplikatu duzuez proiektuan?
Azkenean, orai demora darama, guztionean honetan lanean, eta gai izan da, eremu industrial batean, kaso soinuarekin eta inguruan egon daiteken beste ahotsekin ere, ondo identifikatzen pertsona batek esan nahi duena, inkluso gora, euskalki ezberdinekin ere, eta, bueno, bidagarri izan da, eta izan oso ondo dabil sistema.
Edo zein langilek, inolango programazio ezagutza barik be, robota konfiguratzeko gai izatia gurako zeunki ez?
Hori da, azkenean gure helburua da robot bat, edo zein teknologia, pertsona baten lankide bat izango balitz bezala tratatu ala izatea. Berarekin zuzenean hitz egiteko aukera eskaini nahi diogu, eta hori, lankide batekin itzengo zenuken bezala, esan, beira, hau eta hau egitea nahi dut, mesedez, hartu mai aurrean daukazun pieza hau, sartu beste leku honetan, egin, tornillo hau sartu hemen, eta golako gauzak, hitz egiteko aukera eman nahi diogu teknologiari, eta hortik, desarrollo guzti hauek.
Esan duzun modura, Unai, robotak euskeraz berba egin eta ulertzeko gai da, robota, eta euskalki guztietan, aipatu duzu?
Guztietan, zubereraren ez dugu probatu, baino Nafarrera bai, batuan bai noski, eta Bizkaieran pixka bat probatu genuen azo, eta ondo, egia esan, oso ondo ibilizan.
Proiektu honek bidea zabaldu leike beste hizkuntza gitxitu batzuentzat ez?
Bai, hor, esan bezala, hor badaukagu asmoa teknalian teknologia pertsonen hurbiltzeko, euskararekin ikusi dugu badaola hor interesa, agian beste hizkuntza batzuekin ere, egongo litzake aukera lanean garitzeko. Noski.
Unai, eta robot hau egiterakoan, robotaren garapenean, zein izan da zuentzat zailtasunik handiena?
Bai, azkenean, robota bera, Japoniako enpresa batekin kolaborazioan egin da, beraiek egin dute, esan genezake, alderdi fisikoa, guk egin deguna izan da, gehiago, software, esango nukera, barruan dagoena, bizio artifiziala eta inteligentzia. Eta agian hori da pixa bat zailena. Nola egin robotak pentsatzeko, ala nolako razonamendu bat izateko aukera, eta benetan ulertzeko pertsonaren intentzioa zein dan. Ez bakarrik hitz ez ulertzea, baizik eta pixat arago jotea, eta pertsonaren intentzioa zein den ulertu, eta bere burua programatzeko aukera izatea. hori izan da pixkat guretzako zaiena, esan genezake.
Eta zein sektoretan edo zein egoeratan ikusten dozue robot hau erabilgarri? Zelango zereginak edo lanak egin leik ez?
Bai, guk ikusten dugun bezala, robotak gaur egun arte erabilidea beti produkzio handiko piezak eta egiten diren lekuetan, beti esan genezake pieza berdina egiten den egoera horietan, beti kadentzia askorekin pieza berdina errepikatu nahi degunean, baina ikusten dugu teknalian badagoela joera bat gauzak fleksiblegoak, ez dakite, fleksibilitatea handitzeko, gauzak personalizatuagoak egiteko, lote txikiak egiteko, eta horretarako robota askotan programatu edo konfiguratu behar da. Eta ondorioz, olako soluzioak uste dugu irtenbide asko erikiko dituztela etorkizunean, epe motzera, esan genezake.
Eta emon zeinke adibide praktiko bat, Unai?
Adibidez, pieza ezberdinak, izan dugu adibidez bezero bat, hauek egiten duzte telefoniako antenak, antena bakoitza zehazki diseinatzen da ingurune baterako. Ordan denak nahiko antzekoak dira, baino bat bestetik nahiko ezberdina. Ordan montaje hauek egiteko, robot hau erabiltzen ari gara, pieza ezberdinak hartu eta antena berezi batean osatzeko.
Honako hau lehenengo pausua baino ez dela aitatzen duzu, zer etorri daiteke aurrera begira?
Bagi esan, oso une interesarrean gaude. Alde batetik robotika hausko aurrera ez nabil, bestetik inteligentzia artifiziala pilpilean dago, esan genezake, eta bien baturak, ekarriko dizigu, robot edo sistema inteligenteak pertsonekin zuzenean erlazionatzeko gai direnak eta geroz eta makina inteligenteagoak izango ditugu. Orduan, esan genezake, azera besterik ikusi ez dugula, une honetan.
Esan dugun modura, beken egiten ari dan plus industri azokan erakutsi duzue robot hau, zer moduz doa azoka bera, zeo zer gehiago irakusten ari zari, robot honetaz gain?
Bai, gure kasuan, teknarian kasuan, lau demostrazio ezberdin ditugu, pixkat lauak hildo honetatik doaz, nola in sistemak bere kabuz adaptatzeko edo pentsatzeko aukera dukatenak, produkzioa errezago jartzen dietena pertsonei, pixka bat pertsonak baztertu barik, pixka pertsonak produkzioan zentruan jartzen dutenak, pertsonaren kapazitate hori potentziatu eta hobetzeko. Pertsona batek lan karga gutxigorekin gehiago egin alizateko. Eta demo hauetaz aparte egia da, feria oso interesarria daula, ikusten ari era inguruan ere badaudela beste aukera batzuk eta jendea pozik ateratzen ari da.
Irakurri dugu fabrikazio adimendunari eskinitako estaduko topagunerik handiena dela plus industri. Horregotea eta horre zeuen teknologia erakustea benetan be garrantzitsua izango da, ez Unai?
Hori da, bai bezeroak handik pasatzeko, ikusteko gure azken desarroiak nondik dabiltzan, eta baita ere, ikusteko industria generalean nondik dabilen, zeildotik doan epe motzera etorkizuna eta teknika nondik dabilen ikusteko oso leku aproposa da.
Epe motza aipatu dozu ganera, adimen artifizialagaz eta emoten dugu nahi gauzak oso azkar egiten direla edo nobedadeak azkar datozela ez dakit.
Bai, hala da. Gure kasuan, egia esan, aste aldatzen dira gauza asko, pixkat hortxe ibili behar dugu, baina, egia esan, hori da, azken fina, hori gustatu ere egiten zaigu, eta, azkenean, ondo dago hortxe saltzan egotea guretzako.
Unai Antero, eskerrik asko, zure azalpenen gaitik, eta proiektu hau, robot industrial aintzindari hau, hementxe, geurean, Bizkaia Irratian azaltzea gaitik.
Mi esker zuei.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.